Burdiñola.
Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdinola irratsaiora. Ordubetean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratia. Bat probatuko ditugu atzerrian. Bikingoak izango gara, abentura batean murgildu eta gure lurraren defentsan parte hartuko dugu. Muturreko metala bide lagun. Euskal Herrira etorrita, herriko burdina atalean, lokatzetan ibiliko gara pauso motel bezain bizkorrarekin. Eta bukatzeko, metalaren diskografiatik talde interesgarri baten lehen diskoa berreskuratuko dugu. Doa, heavy metal bilduma. We'll be right back. Suediako hiriburuan ekin diogu munduko doinuen birari. Amon Amarth bandak bere marka saltzen segitzeko lan berri bat plazaratu du, Jones Viking izenekoa. Batzuk gustura dira ildo erregular eta eraginkorrarekin, eta zale multzoa dezentek izendu dute. Ordea, amorratu direnak ere badira, talde komertzial bihurtu direlako eta beraien hasierako disko gordinagoak nahiako dituztelako. Jakina da jarraitzaileen familia osoa pozik izatea oso zaila dela. Gu erdibidean kokatuko gara, aitortu arren suediarren azken boladak harrapatu gaituela. Estetika bikingoarekin jorratzen duten death metal melodikoa geroz eta heavyagoa da, indarra galdu gabe. On a Sea of Blood abestia entzun ondoren, hauxe duzue The Way of Vikings. Vegard Sverdtveitan edo izan norvegiarrak sormenari eragin dio Arktis seigarren diskoan. 1845ean John Franklinek Arktikora egindako espedizioa du oinarri. Abentura hartan tripulazio osoa hiltzen eta marinelen bizipen emozionalak musikatu ditu, modu hotz eta ilunean, argi izpirik bada ere. Muturreko metala progresibora eraman zale izanik, horrelako piezak osatu ditu oso bestelako eragin eta elementuekin. Hona hemen, Mass Darkness. Hamarkada bete baino lehen hautsi du isiltasuna Italiako Novembre taldeak. George Orwell idazlearen Abereen etxaldea liburuan ageri den akronimo bat aukeratu dute diskoa izendatzeko, URSA. Animalien eta amalurraren defentsa aldarrikatu dute beraien ibilbideko 8. lanean. Massimiliano Pagliuso kompositore nagusiaren gidaritzapean Doom Death melodikoari eutsi diote. Novembre, Ista. We'll be right back.
ondo pasatzen. Arri sarrete.
Australiako In Malice's Wake bandaren azken lana da 2015ean erreparatu ez genituen harri bitxietako bat. Dena dela, garaiz gabiltza Light Upon the Wicked diskoa nabarmentzeko. Thrash metal argitalpen zerrenda amaigabetik interesgarrienak bereiztea ez da erraza izaten, baina horretarako ditugu aditu zein lagunak. Gomendio bidez iritsi zaiguna asko gustatu zaigu. Hauxe duzue In Darkness.
Still this, we're about to start it all. Horrific.
Madrilgo Wormd taldeak galdutako denbora berreskuratu nahi du. Jarraikortasunaren izenean, Krixu disko zitala argitaratu dute, hiru urtetan bigarrena. Brutal death metalak belarri asko uxatzen baditu ere, gordinkeria soiletik arago doaz eta hirugarren erasoan ere ahalegin berezia egin dute. Zientzia fikzioari loturik, atmosfera bortitzak lortzen dituzte. Hona hemen, Eclipsion, Codex, Cyborgization.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Ilunetik argira egingo du azkenean Ur musikari bakarreko taldearen Sunt Lacrimae Rerum lehendabiziko diskoak. Aurrez jaso eta dastatu genuen, eta baita zerbait aurreratu ere. Iraupen luzeko abestiak jaso ditu argura arabarrak bere sormen berrian, eta black metal pagano bezain atmosferikoan sakondu du. Soinu ez horren garbiak ere badu bere xarma. Hauxe duzue, Amaren azken garrasia.
Thank you.
Bizkaiko Birulentzi taldeak nahiago du luzea. Izen buruez ari gara noski. Brutal Death Metal teknikoak askorako ematen du, eta entretenigarria ere suerta daiteke. The Anthropodermic Manuscript of Retribution izenburu amaigabearen baitan, 3 minutu inguruko kantu teknikoak daude. Musika tresnetatik ahotsetara, efektuak tarteko. Hona hemen, Immeasurable, Giantomastic, Phenomenology. Apirilaren 6an sare sozialetan iragarri zuen bere agurra Bilboko Horn of the Rhino taldeak. 11 urteko ibilbidean 6 disko argitaratu eta hainbat kontzertu eskaini dituzte. Hiruko moduan beti ere. Rhino zirenean eta baita ere 2010ean Horn of the Rhino deitura hartu zutenean. Beraien doinu pisutsuak gogora ekarri nahi ditugu. Horn of the Rhino, Throats in Blood.
Melted.
Irlandara ere iritsi zen black metala 80ko hamarkada hasieran. Skurris iriko Paul McAmlaich eta Ciaran McWilliam musikari gazteek death metaletik blackera jotzea erabaki zuten. 81an Primordial taldea sortu zuten. Dublingo musikadenda batean jarritako iragarkiarekin osatu zuten hasierako laukotea. Norvegiako black metalak eragin zuzena izan zuen beraiengan, Bathory, Venom edo Celtic Frost taldeek bezain beste. Maketa bakarrarekin diskoetxeen interesa piztu zuten, baino akordio bat topatzea kosta zitzaien. Azkenik, 85ean, Imrama lehen diskoa argitaratu zuten. Urtebete beranduago, Katatonia bandarekin bi kantuko lana elkarbanatu zuten eta agerian utzi folkeranzko joera. Ordutik aurrera, folk zeltiarrarekin aberastu zuten black metal melodikoa. Hammerheart zigilupean ateratakoak dira berain diskografiako lanik estimatuenak, baino baita ere 2007an kaleraturiko To the Nameless Dead maixulana. Bizirik segitzen dute iraupen luzeko pieza paganoak osatzen. Saioari bukaera emateko, Primordial bandaren lehen diskotik Here I Am King abestia hautatu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat, bitartean, izan ongi, izan heavy.